Zdravíme vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Možná jste poznali, že teď nesedíme se svým hostem ve vysílacím studiu na Vinohradské třídě, ale že jsme někde blízko vody. No, my jsme zase nešli až tak daleko z Vinohrad, jsme to pravda za pár minut se běhli tady dolů k Vltavě. No a mým hostem, kterého už mohu přivítat, ale vlastně i vaším dnešním víkendovým, je pan Zdeněk Bergman, převozník pražský. Pěkně vás vítám a děkuju, že jste nás přijal a vzal. My vyplouváme vlastně spod Juditina mostu, jsme pod nultým obloukem, to je magické místo. Vy tady chodíte skoro 23 let, každý den. Je pro vás ještě magické?
Každý den strávený v tomto prostoru je pro mě magickým a speciálně ten dlouhý tunel pod Starým městem, my tomu říkáme vodní podzemí Starého města, je v podstatě nejstarším přístupným místem na Starém městě pražském, protože ten Juditin most je z roku 1969. Je to vlastně jediný oblouk, který vlastně z toho Juditina mostu zbyl. Když se podíváte z Křižovnického náměstí, tak vlastně vidíte rizalit barokního generálátu Křižovnického kláštera architekta Luraga. Uprostřed toho rizalitu a ta první vlastně řada oken je v podstatě původní věž zastavená v tom generálátu Juditina mostu. Ten Juditin most v podstatě jako románský most postavilo italské mostní bratrstvo a neměl žádnou fortifikaci, žádné opevnění.
Jak náročná je ta cesta právě tady v okolí Karlova mostu nebo pod Karlovým mostem? Protože ono něco jiného, když o prázdninách na pár dní sednete na kánoj a jedete a říkáte čtu vodu, tak jak se čte Vltava?
Tento typ lodi je to typ patentního vltavského člunu. Je to vlastně trup vltavského naháče, to znamená lodi, která 1550 doplula poprvé do Prahy s nákladem soli z té nad Vltavu, aby vlastně byla pokračováním solné stezky. A tyto lodě, protože Vltava byla vždycky mělká, měly ploché dno a relativně malý ponor, třeba 10-15 cm. A proto my vlastně můžeme jezdit do těch malých vodních kanálů, zejména do Čertovky, ale samozřejmě podplouváme i to tajemné vodní podzemí Starého města pod klášterem křižovníků, protože máme malý ponor. Lodní šroub nevykukuje vlastně pod ploché dno, ale vlastně plujeme všude po břiše. Já můžu říct, jako, že žiju jako sen, opravdu. A děkuju Pánu Bohu, že mám tu šanci prostě. A moc si toho vážím a jsem k tomu velice pokornej, protože nejenom, že můžu žít na vodě, ale žiju v nejkrásnějším místě na celém světě a to je v Praze na Vltavě.
Po které se plavíme s naším dnešním hostem a převozníkem pražským a tím je pan Zdeněk Bergman. Naším dnešním hostem je převozník pražský, pan Zdeněk Bergman. My sedíme společně na lodi, plujeme po Vltavě. Jak se ta loď jmenuje?
Jmenuje se Plavuně. Ostatní lodě typu vodou jsou postaveny z modřínového dřeva, ale tato je poprvé mahagonová a je to taková naše vlastně taková kytara, bychom řekli.
Hrajete na kytaru?
Ne, nehraju.
Vztah k vodě a loďkám jste údajně získal při dětských pobytech u velkého rybníka u Karlových Varů, kde jste trávil prázdniny u svého dědečka rybáře. Jinak jste vystudoval obor vodní stavitelství na stavební fakultě ČVUT, jste potom měl obor univerzitní hospodář a v podstatě jste byl ten, kdo tady v Praze obnovil přívozy, ale i na Berounce přívoz Kazín Mokropsy. Rozdíl mezi Berounkou a Vltavou? Všichni chtějí na Vltavu, proč nechtějí na Berounku?
Ta Berounka samozřejmě je můj jako romantický cíl, to je moje láska, ta Berounka, taková tajemná a tichá řeka, která má neskutečné kouzlo a my jsme vlastně první plavby prováděli o adventu 2014. Ty plavby byly o to zajímavější, že to bylo takové spíš jako safari, protože ty odlistěné stromy vlastně odhalily tu přírodu v té nahotě zvěře a opravdu tam se prohání ty kanci toho bivuje a na tom Kazíně samozřejmě, jako kdyby tam se kouřilo prostě z komínka té pevnosti Kazín, původního hradiště vlastně kněžny Kazy.
Já když jsem zmínila vašeho dědečka, tak místa Prahy z řeky tady můžeme vidět očima právě spíš našich pradědů z dob klidně Karla IV. Tak které úseky na řece v té historii dodnes považujete za nejkrásnější?
Typem naší plavby, to znamená motorovou lodí, se vlastně dostanete až pod Slabskou přehradu a menším člunem jsme minulý rok vykonali takovou legendární jednodenní plavbu z Prahy až na Hlubokou a vlastně do Českých Budějovic. Jsme chtěli navázat na tu tradici vorařskou, ale v protiproudu, protože i vory byly schopní stínat Vltavou dojet do Prahy za jeden den.
A vlastně ta vorová propust, ta šířka, to je ještě z dob Karla IV.
Ano, dokonce platí zákon.
Je to
šíře je 12 sáhů, což je necelých 11 metrů. Platí v podstatě zákon od Karla IV., který potvrdila Marie Terezie, že kdokoliv vybude překážku na vodní cestě, to samozřejmě, když mlynáři stavěli jezy, aby mohli mlít omylí, tak je musí zdarma přeplavovat. A proto v dnešní době plavební komory jsou zdarma a nikdo neplatí.
No my vplouváme do Čertovky. Která z těch legend je vám nejbližší, nebo jí věříte, podle čeho ta Čertovka nese své jméno?
Já těmto legendám...
Máte vlastní.
Já si přiznám, že několik legend o Čertovce je poměrně unilých a moc se nevyprávím, protože nemají moc velkou pointu, ale to, co je zajímavé, je, že Čertovka se do poloviny 19. století jmenovala Rožumberská strouha. To byl vlastně vodní kanál, můžeme říct rameno, které historicky oddělovalo malou stranu od Kampy. Kampa byl, který teď máme po levoboku, byl vždycky písečný jeseb, nebo nános, stejně jako všechny ostatní vltavské ostrovy. A vlastně tyto ostrovy migrovaly v řece. To znamená, že někdy se některý ztratil, některý zase se objevil, zejména po povodních. A tento ostrov měl to štěstí, nebo štěstím neštěstí, protože v roce 1541, když vyhořelo vlastně celá malá strana a zároveň schořily nám zemské desky, tak ty ruiny z celé malé strany vyvezly vlastně na tu Kampu na konci 16. století, ten ostrov stabilizovali a vlastně díky tomu tady máme ty domy a poměrně výjimečné vlastně urbanistické útvary, protože když se podíváte na ostatní ostrovy, tak tam ty domy buď nejsou, nebo jsou hodně mladší. Tady míjíme kafé Márnice, kde opravdu byla dříve Márnice, byla jakoby za městem, za malou stranou a ten původní hřbitov, ke kterému patřila Márnice, je právě za zdmi tady toho domu k polevém boku.
No, v některých knížkách se dají číst zajímavé pasáže, co se kdysi z Čertovky vylovilo, že to byly opravdu mnohdy zajímavé kousky. Vám se něco zvláštního a zajímavého podařilo vylovit?
Musíme si uvědomit, že Čertovka, když se podíváte na ní dneska, je v podstatě opravená nebo upravená na konci 80. let. Ty domy jsou vlastně obetonované, až bych řekl, že ta ochrana vlastně trošičku zúžila vlastně ten plavební otvor. Takže nějaké staré pistole tady nemůžeme očekávat, nebo staré meče třeba, nebo šavle.
Jak vám bylo při povodní v roce 2002?
Já jsem vodohospodář, jak jste zmínila. A byla to taková moje, myslím, že každý člověk, nebo každý muž, můžeme říct, by si měl prožít určitou svoji válku nebo bitvu prostě, projít takovou nějakou krizovou zkouškou. A pro mě to bylo 14 dní nebo měsíc, kdy jsme vlastně střežili klášter křížovníků, kde jsme vlastně byli první, kteří postavili a poprvé tu provizorní hradbu na Alšově nábřeží před hotelem Four Seasons. My jsme sami kupovali pytle s pískem, pytovali jsme, měli jsme tam třeba 400 dobrovolníků a pan velmistr řádu křížovníků se chopil velení a byla to vlastně taková úplně výjimečná situace a výjimečný stav, na který vlastně hrozně rád vzpomínám, přestože to samozřejmě nám způsobilo obrovské škody.
S naším hostem, s Zdeňkem Bergmanem, sedíme na Plavuni, což je jedno z nejnovějších plavidel, po kterém se můžete vypravit Prahou a vidět její krásy z vodní hladiny. Pravda je, že každé město, do kterého člověk připlouvá na lodi, tak vidí trochu jinak. Vždycky, když připlouvám do nějakého města, tak z té vody mi přijde mnohem zajímavější, majestátnější.
A možná trošku klidnější.
A taky klidnější, no. Na vodě je klid, na vodě je krásně.
Jo.
Člověk, který se natchne pro vodu a chce s ní žít a chce vlastně podnikat a dát práci i jiným a ukázat to město vlastně v jiné dimenzi a v jiné kráse, tak co ten člověk musí mít? Je to odvaha, pomáhá neznalost, nebo naopak znalost, dravost, víra, poctivost?
Víte, já jsem začínal tak, že jsem si první peníze viděl na sběru jablek v severní Itálii a první...
Kolik to bylo?
92. Jo, bylo to asi 27 tisíc korun tehdy v roce 92. Pracoval jsem poblíž Bolzána v takovém jakoby vrchu, který se jmenuje Sirmián. z toho jsem vlastně si koupil první závěsný motor a prvních vlastně 4 nebo 5 let jsem vlastně jezdil v podstatě sám nebo ve dvojici s nějakým kamarádem, který jsem si to zaplatil na dvou lodích.
A to byla tak 5, ne, ten motor?
Ano, to byla 5, čili výkon, který nepřesahoval 4 kW.
To jste nemusel mít ani vůdce malého plavidla.
Přesně tak, ale bohužel potom teda ten zákon změnili, myslím si, že trošku jako i díky nám, teda, protože jsme si v roce 98 pořídili 4 lodě a už jsme začínali zaměstnávat studenty a plavební úřad chtěl, aby ta profesní zdatnost těch posádek byla kvalitní.
Jakou plavci mají morálku? Mají třeba dnes ještě stále něco, co můžeme pojmenovat jako stavovskou čest?
Já si myslím, že ano, ale já bych chtěl říct, že když nabírám na pozici kapitán převozník nebo v podstatě zároveň průvodce, takže kladu hlavně dvě otázky, a to jestli mají rádi Prahu a lidi. Ale ta historie je u nás velice důležitá, protože prostřednictvím sociální inteligence můžou tu Prahu lidem přiblížit. Takže my nemáme úplně typické plavce, to znamená zarputilé prostě námořníky, kteří prostě se plavali introvertně prostě na vodech. My máme v podstatě spíš extroverty, kteří řeku samozřejmě musí znát, musí jezdit bezpečně, ale ten hlavní důraz samozřejmě klademe na předání genialoci.
Ten pohled do budoucnosti je tou historií možná mnohdy i zbytečně svazován. Mě by zajímalo, jak je to na vodě, protože budoucnost nebo i současnost, od které se ta budoucnost odvíjí, jak to vidíte vy, co se týká malých plavidel, té modernizace?
Já obecně slovo modernizace nemám rád, protože jsem spíš, jak říká můj otec, romantička, ale já mám rád zdravý pokrok mezi zákonů. Mám rád, když sice máme nové lodě, ale nikdo nepozná, že jsou nové. A každý vám uvěří, že ta loď je z konce 19. století. A to je pro mě největší úspěch. Já se respektu laminátové lodě na našich nádržích a hlavně mám rád to, že teď se rozvíjí vlastně ta vodní turistika, že...
A jaká je podle vás ta podpora turistiky, té vodní turistiky v České republice? Jak by to mělo vypadat? Jestli by třeba měly vznikat ty malé přístavy, kterých je nedostatek, které by dokázaly ten život rozhýbat?
Určitě, já hlavně...
Aby se Vltava stala třeba takovou Loárou?
Určitě, já jsem autorem projektu Splavnění Berounky. Můj sen je splavnit Berounku po Karlštejně, dokonce jsem založil Karlštejnský splavňovací spolek. Máme už vypracovanou studii splavnění Berounky po Karlštejně. Každého Čecha, když se zeptáte, jestli by chtěl jet jednou za život na Karlštejn lodí, tak určitě pojede minimálně jednou. A ta Berounka je neskutečně krásná sociální řeka, na rozdíl od té Vltavy, která přece jenom těmi přehradami ten prostor, zejména pod Slapama je dolů, trošku ztratila. Nejsou to ty hospůdky přímo u řeky, tohoto kouzlo trošičku ztratila. Ale my jsme dopluli z Prahy do Týna za jeden den a musím říct, že nejenom, že to byla krásná plavba, plná slunce a dobré a krásné přírody, ale že speciálně Vltava od Zvíkova proti proudu směrem na Hlubokou a speciálně vzdutí Hněvkovické nádrže. Tam vidíte muflony, jeleny, lišky, prostě veškeré ptactvo samozřejmě. Je tam neskutečný klid, srázy v těch břehů padají strmě do vody. Vřel do každému doporučuji, aby tu plavbu po Vltavě z Prahy až do Budějovice do Týna nad Vltavou zažil.
Zdravíme vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Dnes jsme na vodě, jsme na pražské Vltavě, po které se plavíme s naším dnešním hostem a převozníkem pražským, a tím je pan Zdeněk Bergman. No, my teď míjíme druhou loď, to je Vodouch. Jak anglicky turistům překládáte název lodě právě Vodouch nebo plavuně?
My to se snažíme nepřekládat, protože většinou Angličani, když to přeložíme do angličtiny, tomu nerozumí.
Když jsme zmínili Jana Nepomuckého, co by patrona všech vodáků a mostů, tak mě by zajímala ta historka, protože vy jste... A to zvoní mobilní telefon, že jste byl úplně ohromen, když jste Jana Nepomuckého, co by loď viděl v Německu na Rýně.
Já jsem viděl na internetu krásnou loď a holandský makléř německého původu, který se jmenoval Dieter Hoheisel, když jsem s ním mluvil na handsfree přes svými dětmi v autě, tak se mě ptali, proč má ten pán takové ošklivé jméno. My jsme se velice spřáteli, protože to byl člověk, nebo je to člověk, který je neskutečně kreativní a zná historii starých lodí a tak dále. No nicméně na tom internetu samozřejmě ta loď neměla jméno, protože on jako makléř potřeboval potvrdit to, že jsem tu informaci získal od něj, a aby dostal provizi samozřejmě, aby ho nemohl obejít k tomu prodávajícímu. A mě se v tom Sazbachu na Rýně úplně podlomily kolena, protože my jsme samozřejmě stávali s mým kamarádem Filipem Slavíkem, který měl výborný německy a je to můj spolužák vodohospodář z Dušní ulice, velice brzy, takže tam přijeli asi v 7:30 ráno a opravdu ta loď se jmenovala Nepomuk a já jsem pochopil, že pro Prahu to má daleko hlubší smysl, než jsem si dokázal představit. Bohužel tehdy mě přeplatil jeden jiný německý rejdář, který ale řekl, že každé zboží má v časoprostoru svoji cenu a opravdu v roce 2006 mě zavolal mě, říkal Steinig kommt, ich habe Ihre Preis. Takže jsem skočil do auta, opravdu měl moji cenu, za kterou jsem byl, mohl jsem a byl jsem ochoten za tu loď zaplatit. Bohužel samozřejmě jsem pochopil posledně, proč to prodával, protože jsem mi hned do druhý den, když jsme tu loď vezli z Německa, rozbil motor. Stáli jsme s tou lodí v době světového šampionátu u stadionu v Ganselskirchenu a samozřejmě na té lodi byli znáci plavby, introvertní plavci, kteří byli motoráři nebo kapitáni nebo lodníci, který nesnáší fotbal a my jsme tam měsíc opravovali motor a okolo nás se valili davy těch různých fanoušků a skandovali hesla různých států samozřejmě k velké radosti natírajícího mužstva, například střechy a podobně. Nicméně loď jsme pro celých 6 dovezli do Prahy a já nejenom, že jsem si teda uvědomoval samozřejmě důležitost toho jména Nepomuk, ale až vlastně, když jsem současně začal budovat muzeum Karlova mostu a víc jsem se nořil vůbec do té problematiky Karlova mostu a historie, jsem zjistil, že v tom prostoru, kde ten Nepomuk dneska kotví, to znamená u kláštera křížovníků s Černou hvězdou, křížovníci to tělo Jana Nepomuckého vylovili z vody. A my, aby jsme ještě umocnili tuto hlubokou symboliku v tom prostoru každý rok, vlastně v té obnovené tradici již 10. rok, uspořádáváme svatojánské slavnosti na Váli s uctěním památky Jana Nepomuckého.
Vysílání víkendového radiožurnálu dnes pluje po Vltavě se Zdeňkem Bergmanem. Ostatně fotky z té plavby můžete vidět na našem facebookovém profilu. A tam také uvidíte, že máme oba námořnická trička, ale já prý nemám námořnické tričko naše, tedy rakousko-uherské, když budeme v té historii. Čím se to liší?
To je největší omyl českého národa, který prostě prostřednictvím východních proužků nebo proužků zejména ruského námořnictva nebo bulharského v podstatě propaguje úplně námořnictvo jiné země. Ruské námořnictvo mělo proužky centimetr modré, centimetr bílé, čili symetrické, když to rakousko-uherské námořnictvo, ale i francouzské, mělo centimetr modrý a 2 centimetry bílý. My si vlastně sami tu látku tkáme a šijeme si podle starého výstrojového servisu z roku 1897 nejenom ty trička, ale celé uniformy.
Houpeme se na vlnách. Vy, když chcete jet na dovolenou, tak jedete k vodě, jedete k moři, jasně, nebo radši do hor?
Ne. Já samozřejmě s dětma chodíme po horách a v zimě lyžujeme, ale každý rok jezdíme na plachetnici a já mám rád moc Chorvatsko, kam jsme i dokonce loňský rok po Navalis, kdy jsme přivítali vlastně v Praze dvě benátské takzvané falkuže, oplachtěné lodě typu Gajeta, vlastně samozřejmě benátská stavba, tak jsme za to obyvatelům městečka Komiže na ostrově Vis věnovali sochu Jana Nepomuckého jako patrona samozřejmě jachtařů.
Co třeba říkáte na takový ten provoz těch rychlých člunů, skútrů?
Já se modlím, aby se nestalo nějaký neštěstí. Víte, můj vzor jsou Benátky. Byl tady v Praze takový Holanďan, který nás se tady snažil poučovat, jak se to furt dělá v Holandsku. Já už jsem to byl alergický. A řekl jsem, že my v Benátkách to děláme prostě úplně jinak. Dělá se to tak, že prostě ta plavba je zejména ohleduplná. Prostě nejezdí se rychle, jezdí se ohleduplně, nedělá se buční mlnění. A to jenom proto, abyste neohrožovali své kolegy na vodě, ale abyste nepodemínali břehy. Prostě ta šetrnost v každém lidském oboru je velice důležitá. A na té vodě to platí dvojnásob. Že by byl nějaký velký nárůst dopravních nehod na vodě s tou vlastně neomezenou rychlostí, tak to jsem se nesetkal.
Odplouváme pod Karlovým mostem.
Mimo jiné tady vidíme krásně tu šlajsnu, neboli vorovou propust, která je široká těch 12 sáhů. Ti, kdo vybudovali ty překážky přes vodní cestu, zejména mlynáři, ji museli zdarma přeplavovat. Existovaly ještě podobná proplavovací zařízení, které sloužily k proplavování těch náháčů proti proudu, které byly taženy koňmi proti proudu po koněstřežních stezkách a tyto němčiny, jak se jim říkalo, tímto prahům proplavacím byly u břehů.
No, kdo by si chtěl plout po Vltavě nahoru, tedy směrem proti proudu, tak vlastně má možnost ve Štěchovicích, tam je největší, nejvyšší zdymadlo ve střední Evropě.
Nejvyšší.
23 metrů, nebo ano, přes 23 ano, metrů ano. Má.
Obecně ta štěchovická zdrž je neskutečně krásná a připomíná norské fjordy úplně.
Zdeněk Bergman je dnes hostem vysílání víkendového radiožurnálu. My plujeme po Vltavě. Vy jste architektem v podstatě většiny těch vašich plavidel. Co potřebuje člověk pro to, aby dokázal postavit loď? Protože když se díváte na různé dokumenty, třeba ze zámoří, tak tam je to řemeslo, které se historicky dědilo z otce na syna a dodnes se tam dělá v podstatě všechno od oka.
I já jsem ty lodi postavil od oka.
Vážně?
Ale je to, myslím, že protože od 5 let nemyslím na nic jiného, než na krásné lodě. Prostě to, od té doby, co jsem začal brát rozum, tak to je pro mě alfa omega mýho života a vždycky jsem čet jenom knížky o lodích. Ale prostě se děj přenesl na břeh, tak jsem knížku odkládal. Samozřejmě to, že jsem vyrůstal na břehu velkého rybníka, že jsem měl dědou učitele historie a druhého architekta, který mě jeden vedl k historii a jeden mi naučil malovat a kreslit a projektovat. Ale četl jsem knížku Boj o ostrov od Artura Ransoma a můj nejstarší syn je Artur, že jo? Takže protože mi ten autor dal opravdu směr a příběhy těch dětí v prázdninách mě naplňovaly do 15 let prostě mého věku.
A Robinson vás taky bavil?
Určitě, určitě. Já se přiznám,
ostrov byl lepší.
Samozřejmě, plavčíci kapitána Bontekové a tak dále, ale z hlediska té plavby, já mám rád tu plavbu na mělkých vodách nebo na malých kanálech. Já mám rád plachtění na moři, ale nepotřebuji jako nutně k životu širý obzor bez čehokoliv. Mám rád prostě přeplouvání do přístavu, mám rád si zajít na vínko do přístavu a dívat se na krásné lodě v přístavu. To je ten můj námořnický svět.
Takže ne na krásné ženy, ale na krásné lodě.
Tak samozřejmě v mém věku, rozumíte, madam.
Když jsme vzpomněli toho dědečka, který vás k tomu přivedl, nebo oba dědečky, kdybyste teď jim mohl něco říct, nebo na něco se jich zeptat, tak jako, co by to bylo?
Já bych spíš jak chtěl poděkovat, protože ten děda Bergman, který mimo ní učil českou jednotřídku ve třech sekerách a za války učil v Lidicích a měl to štěstí, že v době toho masakru to byl v jiné obci, tak ten se o mě staral od nejútlejšího věku. Opravdu, já jsem nechodil do jeslí a vlastně on mě od 2 let, co jsem začal chodit, tak mě se věnoval a byl to kantor, takže ten podvědomej dar jako lásky k historii mám od něj. A potom, když jsem byl tady na průmyslové škole v Duším, tak architekt Pich, jak se jmenoval ten druhý děda, mě učil malovat, ale byl to takový bohém. Já jsem bydlel na Mansardě, na Hanspaluce, kde on měl vilu a byl to neskutečně skvělý děda, protože jsme si povídali prostě většinou, když jsem přišel z plesu, on nemohl spát. Ovšem možné.
Tak já děkuju Zdeňku Bergmanovi, že nás vzal na loď a ukázal nám Prahu opravdu jinýma očima. My teď se vracíme zpátky do přístaviště kolem té pověstné lodi Nepomuk, o které jsme také mluvili.
To je právě unikátní příď, je to jako nejkrásnější příď říční lodě podle mě v Evropě, protože ten Nepomuk má v Praze na takzvaném výložníku nebo konzoli admiralitní kotvu. A ta druhá je samozřejmě pomocná, ale ta příď je nýtovaná, je krásná, vešená. A samozřejmě musím dodat, že teď na levou boku je otvor v nábřežní zdi. Tato část zdi je vlastně jedna z nejstarších částí nábřežních zdí v Praze u Vltavy. A ten otvor, tomu se říká čapadlo, protože tady byl křižovnický pivovar a tímto čapadem se čapaly ledy samozřejmě do sklepů, aby naše oblíbené pivínko mělo správnou kvalitní teplotu samozřejmě.
Tak asi ahoj.
Ahoj, a víte, co znamená ahoj? přišlo by to hrozně vtipné, zejména když se s tím zdravili staří komunisté, protože ahoj znamená ad honore Jezum.